helge tulevik. Palun, Raik Saart.
Globaliseerumise all nähti eelkõige hiigla suurt vabaturu kasumil töötavad majandussüsteemi. See, mida nüüd hakati silmas pidama, erines oluliselt sellest, mis juba oli pikka aega kaubanduse ja tööjaotuse süsteemis kasutamist leidnud. Siiani oli selleks rahvusvaheline globaliseerumine, ehk siis kõik majandusmehanismid töötasid vastavalt riikide vahelistele kokkulepetele. Iga kokkuleppe partneril oli õigus kaitsta oma tootjate või tarbijate huve. Nüüd selle uue globaliseerimise puhul seatakse aga esmaseks luua süsteem, mis oleks riikide ülene. Sisuliselt on sihiks vältida riikide võimalusi majandussuhted endi huvides reguleerida. Veelgi enam, globaliseerimise üheks eesmärgiks on luua kaupadele ja teenustele universaalne tarbija. Nii nagu kunagises Nõude Liidus püüti jõuda ühtse nõukogude rahva kommunismi ehitaja kasvatamiseni, loob globaalne turg ülemaailmse tarbija. Isiku, keda ei piira, ei rahvuslikud, usulised, eetilis-moraalsed ega muud tabud üle maailma ühesuguse kauba tarbimisel. Tarbija, kes valib alati talle tuttavaks saanud kauba sõltumata sellest, kus ta viibib. Vaadake või kiirsöögi kettide laienemist üle kogu maailma. Seal pakutavad burgerid või võileivad on oma maitseomadustelt, valmistamise viisilt ja koostisainete osas ühesugused kõikjal. Võtke või internet ning nende abil loodud sotsiaalvõrgustikud või võtke autotööstus. Kõik on allutatud ülemaailmsuse printsiibile. Et vältida riikide valitsuste sekkumist on üheks põhinõudeks turgude deereguleerimine. Vajalikud regulatsioonid kehtestatakse valitsuste üleselt, üle valitsuste. Muidugi võidavad selles süsteemis eelkõige tugevad, suured, rahvusvaheliseks kasvanud suurpangad, kellel on võimu piirata ja kes muutuvad rahvusriikide valitsustel nendega suhtlemise üsna keeruliseks. Globalismi majanduslikuks aluseks on võimas finantssüsteem, suur raha loob eeldused muudeks arenduteks, vajadusel ka poliitilisteks mõjutamisteks. Suure rahaga on seotud massimeedia, nii et avalikkuse mõjutamine on garanteeritud kindlas suunas. Ma ei hakka kuulajad siin tüütama globaliseeruvat majandust ise loomutavate arvudega. Kapitali vaba liikumine on esile kutsunud riikides erinevaid arengukiirusi. Muutunud on nii majandusstruktuur kui ka kogu toodangu mahud. Kõik me oleme kursis Hiina rahvavabariigi majanduse tormilise arenguga. Oleme kuulnud India majanduse tõusmisest maailma tegijate hulka. Kiiresti on arenenud Ladina-Ameerikas Brasiilia. Türgi majanduslik võimsus kasvab aasta-aastalt. Kõik on saanud sündida tänu väga suurtele kapitalmahutuste liikumistele nendesse riikidesse. Loomulikult on majandusedu põhjuseks ka palju odavat tööjõudu, madalad kulutused keskkonnakaitsele ja ka see, et tööohutuse normid on formaalsed. Nende riikide kliima on soe, mistõttu ei ole vaja hooneid kütta. Sageli on tooraine samas, ei ole vaja teha suuri kulutusi transportile. Sel samal ajal, kui mõned riigid on kiiresti arenenud, on paljud vaesemad riigid muutunud veelgi vaesemateks kui enne globaliseerumist. Eriti tugeva tagasilöögi on saanud Aafrika riigid. Kui 1960-1980 aastani nende riikide keskmine sisemajanduse kogutoodang ühe inimese kohta kasvas 36%, siis edaspidi 1980-98 aastani oli just vastupidi tendents. Globaliseerumise kiire arengu aastal see langes 15%. Nende riikide jaoks ei olnud seda mitte ainult majandusolukorda iseloomustav arv kui fakt, vaid tõeline füüsiline väljasuremine sadadele tuhandetele inimestele. Samad protsessid toimusid Ladina-Ameerikas. Väga selgelt nähtub globaliseerumine ka töötajate palkades. Võtame jälle selle USA. 1995. aastal oli USA's 80% meestöötajate palk keskelt läbi 11% võrra väiksem kui see oli 1973. aastal. Aga samal ajal sisemajanduse koguprodukt ühe elanikohta on kasvanud. Kõigi 75% kõigi tööliste ja teenistujate reaalne palk aga on langenud koguni 19%. No, märkus on nüüd selles, et analüüsist on välja jäädud juhtivtöötajate palgad. Ja ka nüüd, kui võtta ainult väikese palgaliste töötajate palgad, siis selle sama mõnekümne aastaga, isegi vähem 15 aastaga, on nende reaalsed palgad langenud kuni 25%. Vot sellised pildid, mis siis globaliseerimisest iseloomustavad numbriliselt. Ja samas tuleb toonitada, et erinevate sotsiaalsete kihtide sissetulekutes on olnud lõhe ja see hakkas kiiresti suurenema. 40% vaesemast elanikkonnast oli sissetuleku suuremne keskel läbi siis 9%. 10% rikkamatel oli sissetuleku kasv 44%. Ja 1% ülirikastel oli sissetuleku kasv 155%. Need numbrid ongi iseloomustaks seda, mis ma enne ütlesin. See oli rikaste inimeste mäss keskisi vastu. Liberalismi ideoloogia oli kattevarjuks ühiskondliku rikkuse ümberjagamiseks rikaste ja väga rikaste inimeste kasuks. Kui selline trend ilmnes juba USA's, siis milline see pilt võib olla veel vaesemates ühiskondades? Ka maksusüsteem on rajatud suurettevõtete huvide arvestamiseks. Kui möödunud sajandi keskel moodusid korporatsioonide poolt makstavad maksud USA's 40% kogu USA maksutulust, siis 20. sajandi lõpuks oli sellest 40% alles jäänud ainult 15%. See tähendas eraisikute maksukoormuse suurenemis 60% 85% kogu maksudena korjatavast tulust. Seega valitseb põhimõtte, rikkad saagu veelgi rikkamaks, vaesed jäägu veelgi vaesemaks. Ameerikas on levinud võlgu elamine. Seda on vist igal pool läänemaailmas praegu palju. Ja seda teevad mitte ainult rumalad üksiktarbijad, vaid ka äriühingud. 2000. aastal kulutati USA's tarbimiseks raha $700 miljardit rohkem kui tulu teeniti. Kus kohas see raha tuli? Ja kes oli võimeline nii suuri laene anna? No üks võimalus on muidugi selles, et raha tuleb piiri tagant investeeringutena. Ent 2000. aastal oli see allikas juba kokku kujumas. Kui raha juurde ei tule, siis tuleb raha odavamaks lasta. Käesval ajal on 100 suurimast majandusobjektist 52 korporatsioonid ja 48 riigid. 200 suurimat korporatsiooni üle kogu maailma annavad 25% kogu maailma majanduse aktiivsusest. Samal ajal on nende suurfirmades tööl ainult 1% kogu maailma tööjõust. See on selgeks illustratsiooniks eespool öeldud, et sellises majanduskeskkonnas eksisteerimiseks on inimesi lihtsalt liiga palju. Nende 200 suurkorporatsiooni tulud ületavad 182 nõrgema riigi majandustulude summa. Samal ajal toimub väga selge tendents selles suunas, et suurkorporatsioonide tööliste palgad vähenevad kogu aeg. Ning sama firmade tippjuhtkonna palgad kasvavad kogu aeg. 1980. ja 1992. aasta jooksul suurendasid 500 USA suurkorporatsiooni oma kapitali 227% rahalises väärtuses. 227% võrra rahalises väärtuses 1,18 triljonilt dollarilt $2,68 triljonini. Ent palgatöötajate arv langas sama vajavahemiku jooksul 28%. 15,9 miljonilt töötajalt 11,5 miljoni töötajale. Mida edasi, seda võimsaks muutuvad rahvusvahelised suurettevõtted. Kui kaubandusfirma Walmart oleks riik, siis oleks ta Hiina rahvavabariigile 8. kaubanduspartner oma suuruse järgi. Samas on maailmas aktiivselt tegutsemas suurte käivetega firmasid, kes ise ei oma mitte midagi. Ehk siis nad on nii-öelda vahendusfirmad. Majandusteadlasi pani mõtlema suure energeetika firma Enron pankrot. Seda peetakse maailma suurimaks pankrotiks just üldse. Firma, mis näitas hiigla suuri käibeid, aastase käibega 100 miljardit dollarit ja suuri kasumeid, see firma osutus lihtsalt petiseks. Ja hoopis põrutam oli see, et kuulutes USA 10 suurima kompani nimekirja ei olnud tal endal mitte mingi tootmist. Ta müüs edasi elektrienergiat, mida teised tootsid, ja muidugi lisaks spekuleeris siis rahandusturul ja ka muudes valdkondades. Selle firma palgal oli enam kui 19 000 töötajat. Struktuuris oli rohkem kui 3000 allüksust ja äripartnerit. Kolmandik nendest äripartneritest ja tütarfirmadest olid registreeritud offshoreides, seega puudus nende majandusnäitajatest üldse ülevaade. Selle firma pankrot vedas kaasa arvukalt võrgupartnereid, kes olid temaga lepingulistes suhetes. 2. detsembril 2001. aastal kuulutas see suur firma ennast pankrotis olevaks. Enroni aktsiatega tegeles pank Lehman Brothers, see sama pank, kes ise 7 aastat hiljem pankrotti läks, olles siiani kestva finanskriisi algataja. Ent veel aasta varem oma majandustulemusi bluffides haaras Enron oma töötajate pensionifondid ettevõtete aktivate hulka, hinnaga siis 90 dollarit aktsia eest. No, kõik võisid ju väga rõõmsad olla, nad said nii suure rikkus osaliseks. Aga mõne aja pärast maksis see sama 90 dollarin aktsia ainult 26 senti. Ehk siis nõnda palju, kui Ameerikas maksis sellel postmark. Nii hävitati lihtsate töötajate unistust jõukas pensionipõlvest. No, aga lihtsa tööinimese mure on vist vähim asi, mida südamesse võtta. Viimase rahanduskriisi vallapäästjaks oli 2008. aastal investeerimispank Lehman Brothers Holding, mille juht Richard Flada, noorem, maksis endale 2000. aastast alates, kuni siis 2008. aastani, 8 aasta jooksul, palgana välja 480 miljonit dollarit. Ja samas võttis ta ka uljalt pangale võlgu. Panga nutune rahandusseis oli teada, aga sellegi poolest said viimasel tööaastal 3 lähimat kaasjuhti oma isiklikke arveid kasvatada 23 miljoni dollari võrra. Krah tuli sisuliselt järgmisel hommikul. Raskustesse sattunud City Grupi direktorite nõukogu liige Robert Rubin sai 2008. aastal palka 115 miljonit dollarit. Oh jaa, City Grupi päästmiseks tehti USA eelarvest hiljem väga tõsiseid dotatsioone. Kuristik vaeste ja rikaste vahel suureneb. 2001. aastal tõid mitmed uurijad välja arvamuse, et USA's on tekkinud väga vaeste inimeste sotsiaalne kiht. Nii nimetud underclass või siis meie keele pruugis siis mugavam väljend lumpen proletariaat. Sellesse kihti kuuluvad inimesed ei ole mitte ainult vaesed, vaid sageli ka kirja oskamatud. No nii nagu meil Eestiski, kus vaesuses kasvate laste osakaal on juba üle 20%, on ka USA's jõutud samale tasemele. 1969. aastal oli vaestes perekondadest lapsi kõikide laste hulgas siis 14%, no nüüd on nad jõudnud 20%. Kuni 6-aastased väga vaestest peredest lapsi oli 20,6%. Inglismaal on vaeste laste osakaal 16%, aga Prantsusmaal ja Saksamaal ainult 7%. Kriisi kestmisel vaeste laste osakaal kasvab pidevalt. Hariduseta ja tühja kõhtu ning tõrjutust kannatavate laste osakaalu suuremine on kindel tunnus ja tulem majanduskriisi puhul. Ükskõik, kuidas abi korraldamist ka ei tehta, jääb laste tõrjutus, väheldane haridustase, perevägivald ning alkoholism ja narkomaania probleemid neid saatma läbi kogu elu. Nii öelda tempel hinge kogu eluks. Tõrjutud sotsiaalsed kihid on kriiste puhul tavaliselt need, kes on hästi manipuleeritavad tänava meeleavaldustel, vägivalle esile kutsumisel ja igasugusel ekstremismil. Neil ei ole tõesti kaotada midagi peale ahelate. Samal ajal on USA's tekkinud väga rikaste sotsiaalne kiht. Väidetavalt pidi 1% ameeriklastel, noh neil väga rikastel siis, olema vara nii sama palju kokku kui 120 miljonil vaesel kokku. Rikaste sissetulekud on Reaganomika käigus kahekordistanud. Kõige vaesemate ameeriklast umbes 20% elanikul on siis keskel läbi see sissetulenik hoopis vähenenud 12%. 1% rikkaid kontrollivad 75% kõikest aktsiatest, 70% finantsasutuste väärtpaberitest, 55% ärilisest kinnisvarast. Elanikkonna sotsiaalne kihistumine end rikkuste jagunemine on käesolul samasugune kui see oli 20. sajandi 30. aastatel, enne suurt majanduskriisi. Veel üks huvitav võrdlus. 1980. aastal, siis vahetult enne Reagani võimule tõusmist, oli keskmise töölise ja sama majandusharu tippjuhi palgavahe 40 kordne. No loomulikult juhi kasuks. 40 korda sai tippjuht palka rohkem kui siis tööline. 10 aasta möödumisel, ehk siis 1990. aastal, oli see vahe kärisenud 85-kordseks ja 1998. aastaks oli see vahe jõudnud juba 419-kordseks. Mul ei olnud kahjuks võimalust uurida, kuidas need vahed olid näiteks Suurbritannias, kes ka samasugust majanduspoliitikat läbi viis. Nii et 40-kordsest palgavahest oli saanud 419-kordne palgavahe. Need vahed on põhjendamatult suured. Toimub massi jätkum vaesumine, mida me näeme ka Eesti näol, kes on üle võtnud õhukese riigi ideoloogia, tekitades nii keskklassi osakaalu vähenemise ning vaeste ja rahul olematute pideva kasvu. Keskklassi iseloomust on nii-öelda 2/3 seadus. Ehk siis nii, et kui 2/3 perekondadest elavad individuaalmajades, siis peaks selles ühiskonnas sotsiaalne jagunemine rikasteks, keskklassiks ja vaesteks olema normaalne. Rikaste mäss massi vastu tekitab aina tugevamad sotsiaalsed pingid, mis on poliittehnoloogidele suurepäraseks võitlusväljaks ning uute ja mõjuvamate meetodite katsepülogoniks. Tänapäeva kapitalism on muutunud elitarismiks, ehk siis ühiskonnaks, mis on muutumas maailma eliidi teenimise vahendiks. Eliit, see tähendab sellist sotsiaalset kihti, kelle põhiline ülesanne on omada võimu. Mis siis tagab sellele eliidile võimu? Eelkõige on selleks võimalus kasutada kõikide väärtuste ühist mõõtu, ehk siis raha. Kellel on raha, sellel on ka võim. Kui oli vaja raha rohkem näiteks sõjapidamiseks, siis trükiti seda ohtrasti juurde. Selle väärtus kulla suhtes langes ning hiljem olid võimud sunnitud läbi viima rahareforme. Väärtuse kaotanud pahm tuli jalust ära koristada. Teise maailma eelviimasel aastal lepitigi USA's Bretton Woodsi linnas kokku sõjajärgse rahanduse ja majanduspoliitika põhiraamistik. Noh, sellest ma teile ka varem juba rääkisin. Vaja oli taas üldist kõikide väärtuste mõõdupuude selleks, et dollar, mis siis rajanes kulla sertifikaadil. Teise sõnu dollar kui mõõdik oli aluseks rahvusvahelistele majandustehingutele. Kõik rahvusvahelised äritehingud viiakse läbi dollari põhiselt või siis suisa dollarites. Dollareid ainult USA pankadest, no loomulikult laenuna. Laenul on aga protsent, mis tähendas seda, et igast tehingust, mida pooled omavahel tegi, sai oma osa kui USA. Nii koguneb need protsente aastas triljoneid dollareid. Ja ainult tänu sellele, et kuskil tehti mingi rahvusvaheline äritehing dollarites. On ju igati lollikindel lahendus raha teenida. Kõik püüdud dollari eelisseisundid valuutade tabelis kõigutada on siiani läbi kukkunud. Uus samm selles osas võeti ette Jaapani ja Hiina poolt, kes leppisid kokku 2012. aasta suvest korraldada omavahelised arvelised rahvusvaluutades, see tähendab kas Jaapani jeenides või Hiina juaanides, loobudes dollaritest. Vaatame, mis sellest sammust välja tuleb. Selge, et USA poolne vastus tuleb ja see on kindlasti karm. Eurooplaste euro näitab süsteemse kriisi ja keegi ei tea, kuhu see Euroopa majanduse paiskab. Üha rohkem Euroopa riike vajab oma rahanduse korrastamiseks Euroliidu abi. Tundub, et tegemist on pidurdamatu protsessiga. Protsessiga, mida oli aga aegsasti ettevalmistatud, nüüd plaani põhiselt ellu viiakse. Riigipoolsed kärped ja totaalne kokkuhoid ei anna majandusarengule just eriti palju võimalusi. Sellest rääkis ka oma artiklis Paul Krugman, Nobelist majandusalal. Paraku ei tahetud tema mõtetest aru saada. Just ei tahetud. Krugman ei ole monetarist ja selles piisab, et tema üle ei ilkuda. Asjatundlikult vaielda loomulikult ei suudeta. No puudub lihtsalt selline teadmiste tase, mis on Krugmanil. Eurokriis on kasulik USA-le. See innustab investoreid panustama dollarisse ja USA majandusse. Tundub see olevat turmalisem, kui vaevlevas euros oma kapitali hoida. Eurotsooni lagunemine on aga majanduslikult USA-le täisvõit. Konkurentide pangandus saab tugeva löögi. Niigi nõrk Euroopa majandus paisatakse aga segadustesse ning taas on vaja USA abi selle aja üles upitamiseks. Ja mis põhitähtis, väärtuste üldmõõdikuks saab vastu vaidlematult taas dollar. Järge unustagem, kriis sai algus USA-st ning see ei ole veel kaugeltki lõppenud. Kriisi esile kutsumise eesmärgid ei ole veel sugugi saavutatud. Tuletan veel natuke ajalugu meelde. Üldiselt on nii, et ühiskondades toimunud protsessi tuleb alati vaadata dünaamilises võtmes, ehk siis ajategurit. Arvestades, mõnikord liiguvad muutused meie elus üsna aeglaselt, teinekord jälle tormiliselt. Rahamaailma võitlus toimub tavainimesele varjatult. Tema selles madinas ei osale, ta saab selle tagajärgi tõsi küll tundma, mõnevõrra hiljem. Nii siis selles Bretton Woodsis editi 1944. aastal dollari kõrval muud valuutat kõrvale, sealhulgas ka Briti nael, kuna kõikide teiste riikide majandused ei oleks olnud piisavaks garantiiks arveldusmõõdikute usaldusväärsusele. Dollar sai nüüd kõikide poolt igatsetuks makse ja kogumisvahendiks. Oli üks kõik, kas hoida oma varasi kullas või dollarites. 35 dollari eest sai alati hunsi kulda ja vastupidi. Kulla ostmüük hakkas käima ainult läbi usaldusväärsete pankade ja vastavalt rangetele ettekirjutustele. Loomulikult tingis dollarit järele suur nõudus. USA-st, algselt siis rahvuslikust valuutast, sai see dollar ülemaailmse määrtuste mõõdikuks. Ning USA majanduspoliitiline liit kasutas avanud võimalus usinalt. Mõne aastakümne pärast oli kõigile selgeks saanud, et paberdollareid on maailmas rohkem kui kulda Fort Knoxis, mis peaks tagama kulla standarditel karantiina. Esimese mõra sellesse dollarikeskesse maailma lõi prantslased. Prantsusmaal oli presidendiks pikka aega kindral de Gaulle. Prantsusma rahvuskahangelane, kelle elusiiks oli taastada Prantsusma suurriigina. Poliitikuna püüdis ta vähendada USA majandusliku võimu. Kõik, mis ta tegi, oli välja kannatatav. Isegi Prantsusma välja viimine NATO sõjalist organisatsioonist. Ent tal ei saadud andestada seda, et 1965. aasta 4. veebruaril teatas ta, et Prantsusma loobub rahvusvahelistest arveldustest dollarites ning nõuab Prantsusma käes oleva Ameerika paberraha vahetamiskulla vastu. Aga seda ei olnudki nii vähe. Tolle ja koht oli see suur summa. Prantsused nõudsid 1,5 miljardi dollari eest kulda, ikka kokku lepitud väärtuste põhjalt. Unts kulda 35 dollari eest. Muidugi ei tahnud ameeriksed oma kullast loobuda. No kes siis kulla on sama paberite eest, mida võib ise trükkida nii palju kui tahab ära annab. De Gaulle nimetas de-dollariseerumist enda Austerlitsiks. Austerlitsi lahing toimus Napoleoni sõdade ajal 1805. aastal Austerlitsi linna lähedal. Tänapäeval saab seda kohta leida Tšehhimalt Brno lähedal. Seda lahingut peetakse kolme keisri lahinguks, kus siis Napoleon purustas Vene-Austria liitlasväed. Nii siis prantslaste suur võit seda arvasama poliitikas de Gaulle saavutanud olevat. Ent de Gaulle unustas, et Austerlitzile järgnes hiljem Waterloo, kus prantslased Napoleon juhtimisel kaotsid sõja lõplikult. Nii ka de Gaulle'iga. 1967. aastal said ameeriklastel dollari vastu kulla. Ent 1968. aastal puhkisid Prantsusmaal suured rahvarahutused. Asi algas sellest, et tudengid nõudsid ülikooli suletud sotsioloogia kateedri taasavamist, mis oli suletud konflikti tõttu administratsiooniga. No, mitte midagi niisugust tõsist, aga niisugune jonniv juhus, nii nagu need ikka vahel elusõttu tulevad. Kuna ülikool nõudmistele vastu tulnud, puhkesid tänavarahutused. Üliõpilased põletasid autosid, püstitsid barrikaade. Kõik massirahutuse tunnused näitasid seda, et ohvrid ei jää tulemata. Kunagi ma rääksin teile masside psühholoogiast ja reeglitest, mis seda protsessi suunavad. Tänavarahutustel on alati vaja ohvreid. Ohver kutsub esile plahvatuse. Massid, mis muidu on sündmuste suhtes ükskõiksed, hakkavad siis toetama mässajaid. Võimude tegevusele lisandub koheselt negatiivne taust. Emotsioonid on üles köetud. Nii juhtus ka 1968. aastal Prantsusmaal. Üliõpilaste rahutused kasvasid üles kodaniku allumatusele ja massikorratusteks. Sorbonnis mässavad üliõpilastega liitusid ametühingud, kes nõudsid palgatõstmist, töötingimuste parandamist, aga veel ka de Gaulle'i lahkumist presidendi kohalt. Vaat selline nõue tuli järsku kuskilt ülesse. President punnis veel vastu, end 28. aprillil 1969. aastal tuli koht vabaks teha. Ta oli tõstnud käe tema pühaduse dollari vastu ja seda talle ei andestanud. Eks nüüd ole seda Prantsusmaa sündmusi 1968. aastal palju uuritud. On selge, et kõikide nende väljaastumiste nõudmiste taga oli kellegi organiseeriv jõud. Veel täna päevalgi on need sündmused paljuski jäänud saladusega kaetuks. Hiljem oleme näinud erinevaid revolutsioone Euroopas, kus vahetus küll riigikord, end võimule jäid vana eliidi esindaja, tõsi küll teiste meetoditega ühiskonda valitsedes. Tänapäeval toimub sama protsess Araabi ühiskondades. Me näeme nõnda nimetud revolutsioonid eksporti, mille võimalikkuses oli kindel juba oma aegne kommunistlik liider Trotski, kes kutsus üles maailmarevolutsioonile iga hinna eest. Tänapäeva infokommunikatsiooni ajal on masside juhtina muutunud märks operatiivsemaks ning poliittehnoloogiat peenemaks ja efektiivsemaks. Ent de Gaulle'i poolt algastub protsess jätkus. Saksa liiduvabariigi kantsler Erhard ajas Saksa asja rahulikult. Ka tema soovis suurtest dollarihunnikutest vabaneda ja saada ameeriklased vastu kulda. Kõik toimusid läbirääkimiste saladusloori all ja sakslastel õnnestus oma kuld kätte saada. 17. märtsil 1968. aastal otsusid ameeriklased, enam ei saa vahetada dollareid Ameerika kulla vastu fikseeritud kursi alusel. Tõsi, keskpankadele 35 dollarit tunsi eest jäi veel kehtima, aga kommertspangad pidid kuldma ostma turuhinnaga. Nii või teisiti algas 1968. aastal dollari eest põgenemine. Kõik tahtsid usalduse kaotunud paperirahast vabaneda. Ameeriksed võtsid tarvitusele ranged meetmed. 15. augustil 1971. aastal võttis USA president Richard Nixon vastu otsuse, et selliseid nõuded enam USA olen täitma ning loobus dollari-kullari pariteedist.
Aitäh! Raiksaart.